Akziozko errodaia bat eraingo dugu salto izan ere Donostian ari baitira grabatzen Zurriola pasealekuan eta entzuten ari garena ambulantzi hotsa da. Dakiguna da Kalebegiak izeneko filmerako atal bat ari dela grabatzen Borja Kobeaga gidoi gile eta zuzendaria, negoziador eta Otxo Apellidos Baskos film arrakastatxuen egilea eta akziozko pelikula horretarako 300 voluntario elkartzeko deia egin dutela. Lierni Bargutxi, kaixo.
Kaixo, egunon, agore.
Ze giro Zurriola pasealekuan?
Ba, giro oso ederra, gainera lainotu bat zegoen eta eguzkia atera da, jendea paseatzen, korrika, bizikletan, honek ematen du Zurriolako igandekoiz normal bat, baina ez da, normala, trafikoa moztua dago hemen pasealeku honetan, eta kamarak, mikrofonoak eta denetarik ikusten dugu. 200 bat lagun elkartu da figuranteekin, ekipoarekin eta hemen kursalparean orain ba ordu bete ez egon dira errodaia hori egiten. Ambulantziaren soinu hori ba 3 edo 4 aldiz entzun dugu, ze 3 edo 4 aldiz errepikatu dute estena hori, bideska film labur honetako estena hori eta ba jendea hemen figurante lanetan ari zena kuskusero bezala o paper horretan jarri dituzte.
Bai.
Hainbat voluntario ere badaude. Proiektu hau 2016ko proiektua da. Kultur hiriburutzaren filma egiten ari dira eta Donostia 2016ko voluntarioak dira, bueno, ba pixkat figurante horiek koordinatzen eta
dabiltzanak.
Hori da, hori da.
Zuk ikusi alduzu ambulantziaren estena hori ze dakigunaren arabera, Peñaigoñin errebuelta hori sekulako abiadan hartu beharra zeukaten.
Bai, baina egia esan, errodaia egin dutena, 3 bat aldiz edo 4 errepikatu dute, ambulantzia Victoria Eugeniatik dator. Victoria Eugeniatik Zurriolako zubia zeharkatzen du, bi polizia motorrek lagunduta, hori ziztu bizian, sirena hotxarekin, eta hortik dator, Peñaigoñin ekipoaren, lantaldearen, bueno, balako estan bat dago, gero esan behar da figurantei, bueno, bokadiloak edo zerbait ere emango dietela hemen goiz osoa pasatzeagatik, eta estena ba esan dakoa, 3 edo 4 aldiz ja egin dute horren errodaia.
Bueno, entzuten ari garen soinu hauek ez dira Zurriolan jasotakoa, baizik eta Xabi Dantzaleko gure soinu teknikariak jarri dizkio ja efektu bereziak. Oraindik egin ez duten pelikula horri. Bueno, Lierni, ze gehiago kontatu diezagukezu bideskari buruz.
Hemen egongo dira, ba goiz osoa bai, arratsaldea ere segurenik eta errodaia 3 egunetan da egitekoa, lehendabizikoa egin zuten. Bigarrena da hau eta astelenean bukatuko dute. Honekin bideska film honekin, ba Kalebegiak film osoko azken aurreko zatia ja egina egongo da. Postprodukzioan daude beste zatiak, beste zuzendarien zatiak eta Julio Medem zuzendariaren errodaia ere falta da, berak ere parte hartzen duelako Kalebegiak proiektu honetan eta ez dakite esan dudan, baina bideskaren errodaia hau Borja Kobeagaren zatiaren errodaia hau astelenean bukatuko da. Orduan egingo dute, ba falta zaien azken zati horren errodaia. Esan behar da gaur ez dagoela aktore ezagunik hemen, dena espezialistek eta egin behar dute, ba hori ambulantziako gidariak eta espezialistak dira aktoreak ikusteko eta filmea zertan den ikusteko, zemen ekipoan ez digute guztiz argitu zer ikusiko dugun, hori estreinaldian ikusiko dugu, ba esandakoa irailean izango da Donostiako zinamaldian.
Zein dira aktore nagusiak?
Ba dago Miren Gogenola eta begia esan, orain momentuan ez daukat hemen eskura, baina beste esan berdana da Donostiarrak direla ekipoko lantaldeko partaideak, bai aktoreak eta hemen ba, lanean ari den jende ere bai. Gero esango dizut ez orain momentuan ez
bai,
daukat
bueno,
hemen.
Bueno, itzegin duzu Jorge Gil pelikulako
bai,
zuzendari artistikoarekin?
Hori da.
Entzun dezagun.
Jorge Gil, errodaia honetako zuzendari artistikoa egunon.
Kaixo zemuz.
Bueno, Donostian akziozko film baterako agertoki bezala kale hauek ikusta ez da, oso ohikoa ez da?
Bai, ez ohizko igande goiza da hemen grosen. Ba ez nuke jakingo esaten zema pertsona gaude, baino ez dakit 200 bat ola. Batetik ekipoa, Kalebegiak pelikulako ekipoa, eta bestetik bertara gerturatu dan jendea, Donostiko hiritarrak, rodaje honetan parte hartzea, eta esaten duzun bezala, zerbait berezia da, akziozko estena bat rodatzen ari gara, Borjako Beagaren korto baterako, eta bueno, momentuz ambientea oso ona da, jende desente gerturatu bala esango nukenik, behar duguna, gutxienez, eta ea ondo di joan goizago.
Estena bera, ikusi dugu hemen hainbatetan errepikatu duzuela, hainbat grabazioia egin dituzuela da, ambulantzia bat ziztu bizian pasatzen, ez da? Ze gertatzen da estena horretan?
Bai, bueno, ez dakit zen bututera nio kontatu dezakedan kortuaren edukia, baino, bueno, hau historiaren barruan momentu importante bada. Historiantako protagonistak ambulantzia baten barruan dihoaz, eta ambulantzia horrek historian kortuan inbortatzea handia duka. Eta, bueno, ikusiko dugu, nahi baldin badezue jakin ambulantzia horrekin zer gertatzen den, eta nora di joan, eta zergatik daukete hainbesteko presa, bueno, pixka bat itxe inoen beharko duzue, pelikula, kalebegiak pelikula, bueno, jakin duzuen bezala Hamabi korto zosaturiko pelikula hau, urrengo zinemaldian estrenatzen da eta, aurtengo irailean, beraz, hor dugu itzordua.
Komentatzen zenidan, estrenoa hitz egiten ari garela, zuentzat ere nolabaiteko estreinaldia dela film hau, ba, Borja Kobeagak euskara hutsean egiten duen lehendabiziko pelikula delako, ez da? Bidezka hau.
Bai, egia da, titula ez dut esan oraindik, baina bai, Bidezka da bere kortaren izenburua, berak eta Diego San Josek idatzita, después Ocho apellidos vascos pelikulako gidoilariak dira. Eta, bueno, guretzat zorte handia da, ez? Osea, ez dakit beraiek, bueno, beraien ideia komentatu zigutenen, euskaraz lan egin nahi zutela lehenengo aldiz, guretzat zerbait zoragarri izan zen, bueno, ja aktoreak egon dira bilduta, hiru aktore nagusi dira, gaina oso reparto atraktiboa gure ustez, Miren Ibarguren, Aida Telesailan lan egindakoa, Nagore Aranburu eta Egoitza Lasa, biak adibidez, pues, zera, oen dala gutxi Loreak pelikulan ikutitugunak ez. Beraz, printzipioz, oinarria oso atraktiboa iruditzen zaigu, eta, bueno, hamen gaderanok lanean, igande goizan tan, ea, bueno, bai, planteamendu hori gauza benetan interesgarrian bilakatzen den danon partaidetzarekin ez.
Partaidetza aipatzen duzula, lantalde zabala da hemen alkartu zaretena, ze ez da Borja Kobeagaren proiektua bakarrik, bai Larrotxene Kulturetxeak, Moriarteko ekoiztetxeak parte hartzen duzue jende askok, ez da hemen lanean film honetan.
Bai, bueno, Moriarte produkzioak da pelikula ekoizten duen ekoiztetxea, baino, bueno, gu beti esaten dugu proiektuaren bihotza Larrotxene Kulturetxea dela eta bertako ikasleak, ez? Hau dana bertatik jaio zen, Mitxel Gaztanbide eta biok, eta nik ere bai garatu genuen proiektua da, bertatik, kulturetxetik, zeren eta, bueno, batez zeren nahi genuen bertako ikasleak, bueno, zine munduan lehen esperientzia real bat izan zitaten, ez? Eta zentzonetan, boz, oain hemen ditugu, ba, ez dakit, ez nuke jakin gozeazki, baina igual joita bost bat ikasle dauzkagu gaur, beste teknikari veteranoekin elkarlanean, eta, bueno, guretzat, gure ikasleak hemen alako arraje konpilatu batean, ikusgarri batean lanean ikustea, eta gaina lana ondo egiten, guretzat, kriston satisfakzioa da, ez?
Entzuten dugu hor ekipoa lanean, aginduak ematen, noiz arte izango da gaur errodaia?
Ba, bueno, rodaje guztia gaurkoa, printzipioz, zazpirak aldea bukatuko da, gaur egun guztia grosen emango dugu lanean. Beraz, bueno, rodaje hasi da ja, baina norbait gerturatu nahi badu grosera, batez ere gaur goizean, gaur bastakit orduak arte edola, hamen egongo gera, osea, danak izango dira ongitorriak, beraz, norbait animatzen baldin bada, grosen egongo gea, Zurrielako paseoan, eta hamen itxerotzen zaituztegu, baldin bat zuen parte hartu, eta 2006ko proiektu honetan, bueno, ba, zuen lankidetza prestatu ez.
Ba, hortxe, gonbidapena, eskerrik asko Jorge Gil gurekin hitz egitagatik, ez dizugu denbora gehiago ostuko, eskerrik asko.
Bale, zuei.
Hortaz entzulei garbi geratuko zitzaien. Donostien gurera etorri ambulantziak eta entzuten balima dituzte, lasai ez, zer gertatzen, bidezka grabatzen ari dira, Borja Kobeagak egingo duen film motzori, eta akziozko ekintza Zurriolan grabatzen ari direna. Nola hankazgoratu duen ekin gurua, zer kaleta moztu dituzte?
Ba ez pentsain hankazgoratua dagoenik, eh? Hori bai, Zurriolara ematen duten kaleak, ba bai, Ramon Maria Lili, Peña Igoñi, horiek itxiak daude trafikora, eta gero Zurriolako zubia, ba, autobusak eta pasatzen dira, eta kotxe batzuk ere bai, bueno, baina oro har, bueno, ba, polizia municipala ari da pixkat autoen trafikoa bideratzen, baina esandakoa ez dago hainbesteko, bueno, ba, traba edo ez da ikusten hemen. Jendea hori bai, elkarrizketa grabatzen ari ginean, ginenean Jorgekin bai. Konbidapena luzatu duenean, mutiko bat zegoen horre entzuten, da esan diku, aizu, tanora, Jon Bargara parte hartzeko. Beraz, apuntatu dira horrela espontanea batzuk, hemendik pasatzen ari zirenak, ba, figurante bezala lan egiteko, hemen, film honetan.
Ederki, bagero ingo dugu berriz ere kiku txiki bat, ea nola dijuan errodia hori jakiteko?
Ez, ederto, osondo.